Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Во денешниот билтен одредени области во Сиднеј од денеска под уште поостри ограничувања додека бројот на случаи во Викторија продолжува да се зголемува. Акциите за извлекувањето на луѓе од аеродромот во Кабул и натаму продолжуваат. Вчера нови 882 позитивни граѓани на COVID-19 во Македонија, најмногу во Скопје, Тетово и Струмица. И во спортот, австралискиот и светскиот рекет број 1 Еш Пати ја освои својата петта титула годинава. На SBS Радио, ова се вестите на Македонски за 23 август, јас сум Маргарита Василева. Нов Јужен Велс регистрира 818 нови локално стекнати случаи на COVID-19 и 3 смртни случаи. Сите 3 смртни случаи се лица во над 80 годишна возраст кои имале други медицински состојби. Државата ја надмина бројката на 5,9 милиони вакцинирани, а 738 милиони вакцини биле администрирани минатава недела. Премиерката Гладис Береджиклиен рече дека постигнувањето на целта во државата ќе придонесе некои од ограничувањата да бидат ублажени, но дека Алите за тоа ќе ги објави подоцна во тек на неделава. Во меѓувреме, жителите на областите на локалната самоуправа за кои има најголема загриженост во Сиднеј денеска се во првиот ден од уште построги ограничувања. Поостри мерки, вклучително и полициски час од 9 часот навечер до 5 часот наутро и ограничување на 1 час вежбање дневно започнаа веднаш по полнојќ за 12 локални општини, главно во југозападниот и западниот дел на градот. Продавниците за ретро материјали како што е Bunnings, продавниците за канцелариски материјали и други слични продажни места ќе се префрлат само на клик и колект или нарачај и однеси или испорака. Во меѓувреме маските на отворено, освен кога се вежба, сега се задолжителни ширум Нов Јужен Велс. Викторија регистрира 71 нов локален случај на COVID-19, од кои 22 се уште под истрага, а 49 се поврзани со познати епидемии. Викториските здравствени власти се загрижени за појавата на COVID-19 во регионална Викторија, каде што здравствени работници се веќе во изолација, а кластерот сега е поврзан со болницата во Мелбурн. Министерот за здравство Мартин Фоли вчера негираше дека властите ја загубиле контролата врз најновиот бран на инфекции, но призна дека има, цитат, голема загриженост за обемот на пренос на вирусот во заедницата. Федералната влада истакна дека економската подршка ќе заврши откако Австралија ќе достигне 70-80% вакцинација. Федералниот министер за вработување Стюарт Роберт изјави за Канал 9 дека финансиската помош ќе престане откако земјата ќе почне да се отвора според стандардите за вакцинација на националниот кабинет, на што државите и териториите се подпишаа. Господинот Роберт вели дека тоа ќе зависи од ситуацијата во секоја држава и територија, посебно и дека најверојатно може да биде во октомври, ноември или декември.
It'll vary from states and territories, but we're looking sort of October, November, December. They're the sort of numbers being thrown around as we start to move towards 70-80%. And you're seeing record numbers, Carl. 310,000 Australians vaccinated on Friday. 8,600 plus different vaccination sites, including 2,500 odd pharmacies and chemists. So the key message for Australians, go and get vaccinated. The quicker we get our vaccination numbers up, the quicker we move to subsequent areas of the plan.
Некои држави и територии прашуваат дали ќе биде можно отворање, имајќи предвид дека моделирањето од страна на Институтот Доherty, што го поддржува планот, се заснова на мали бројки во заедницата. Главниот службеник за здравство во Австралија, Пол Кели, предупреди дека нула ковид ситуација не е можно и дека фокусот ќе треба да се префрли на стапките на хоспитализација, а не на броеви на случаи. Ова е и покрај тоа што некои државни лидери, вклучително и премиерот на Западна Австралија, Марк Макгауен, се уште се надеваат дека нивната држава ќе остане без ковид. Квинсленд регистрира 2 нови случаи на COVID-19, а властите предупредија дека е прашање само на време инфекцијата да се прошири преку границата од Нов Јужен Велс. Такси возилата и другите возила за превезување патници во Квинсленд ќе мора да прикажуваат QR кодови од 30 август за да помогнат во следењето контакти. Овој потек следи по избувнувањето во Кенс, каде таксист кој имал COVID-19 поминал неколку дена на работа, додека не сватил дека е заразен со вирусот. Вице-премиерот Стивен Майлз вели дека кодовите ќе помогнат во следењето контакти.
Adding the QR codes to rideshare, taxi and limousine vehicles will allow us to ensure that if in the future we have a COVID case in one of those vehicles, we will be able to trace those who may have been in contact with it.
Бројот на заболени од коронавирусот во Македонија расте. Во последните 24 часа биле регистрирани 882 нови случаи на COVID-19, а 14 лица починале. Регистрирани се 140 оздравени пациенти, а бројот на активни случаи во државата изнесува 11106. Процентот на хоспитализирани лица кои се невакцинирани изнесува 91%, додека само 9% од сите 724 моментално хоспитализирани пациенти се цел лосно вакцинирани. Според анализата, смртоноста кај невакцинираните е драстично поголема. Во период од две седмици на територија на државата починало 101 лице со COVID-19, 92 пациенти од починатите не биле вакцинирани, а само 9, односно 8% примиле вакцина. Според анализите, починатите имале повеќе хронични заболувања, заразените и починатите се вакцинирани со вакцини што ги има на располагање во Македонија, како и вакцините Moderna и Johnson & Johnson, кои некои од пациентите ги примиле во странство, соопшти Министерството за здравство. Вице-премиерот Барнаби Джойс доби одобрение да се врати во Камбера од Нов Јужен Вилс за да присуствува во парламентот денеска. Портпаролот на господинот Джойс рече дека главниот здравствен директор на австралиската капитална територија го одобрил неговото враќање во Камбера без потреба од домашен карантин, наведувајќи го Темует како локална општина без ковид и без траги на вирусот во канализацијата. Господинот Джойс ке треба да покажува негативен тест за ковид на секој 72 часа и да ги ограничи неговите движења само во хотелот каде што престојува и парламентот. Заклучувањето во австралиската капитална територија останува и натаму, што значи дека парламентот ќе заседава со ограничен број членови. Премиерот Скот Морисон и лидерот на опозицијата Антони Албанези останаа во Камбера за време на еднонеделната пауза, но голем број други политичари кои се вратија дома ќе учествуваат користејќи видеоврска. Повеќе од 470 луѓе беа извлечени од Кабул преку Нојк на спасувачки лет на австралиските воздухопловни сили, но ситуацијата за австралиците и афганистанците кои им даваа помош на војниците од западните земји и натаму останува неизвестна. Австралија се повлече од одлуката да им одбие виза на повеќе од 100 поранешни чувари кои работеа во австралиската амбасада во Кабул. Сега, на поранешните чувари им беа доделени визи во друга хуманитарна категорија. Првично им беше кажано дека нема да смеат да аплицираат за специјални визи за бегалци резервирани за поранешниот персонал. Федералната министерка за внатрешни работи Карен Андрус рече дека најновите австралиски летови за евакуација го напуштија Кабул и се на пат кон Дубај.
Yesterday, four ADF flights uplifted about 472 people from Kabul Airport. That includes Australian citizens, permanent residents, UK evacuees, Lees. So they have already been transported or are on their way to Dubai. Earlier today, we actually had a second flight arrive in Melbourne. So this is a second repatriation flight that has come into Australia.
Повеќе од 1000 лица досега се извлечени од Кабул од страна на Австралија откако главниот град падна во раците на Талибан. Киев го гледа наскоро завршениот гасовод Северен Тек 2 кој носи руски газ до Европа заобиколувајќи ја Украина како цитат опасно геополитичко оружје, рече вчера председателот Володимир Зеленски. Украинскиот лидер зборуваше на заедничката пресконференција во Киев со германската канцеларка Ангела Меркел, која го предводеше проектот со гасоводот на кој што жестоко се спротивставуваат руските соседи Украина, Полска и Балтичките држави. Гасоводот под Балтичкото море вреден 12 милиарди долари треба да ги удвои испораките на руски природен газ во Германија, најголемата европска економија. Но гасоводот ја заобиколува Украина, лишувајќи го Киев од основните такси за транзит на газ. Господинот Зеленски вели дека главните ризици по завршувањето на гасоводот ќе бидат, цитат, потекнати од Украина, но дека гасоводот исто така ќе биде огласен за цела Европа. Председателот на Соединетите Американски држави Џо Бајден рече дека евакуацијата на американците, афганистанците и другите е зголемена и дека напорите ќе продолжат. Тој вели дека 11.000 луѓе биле префрлени со авион од Кабул во текот на минатиот викенд. Тој рече дека не може да зборува подетално за натамошните планови за извлекување, но дека сите американци кои сакат да се вратат дома, на нив ќе им биде овозможено да се вратат.
Our first priority in Kabul is getting American citizens out of the country as quickly and as safely as possible. The State Department continues to reach out to the remaining Americans we have identified by phone, email, and other means to ascertain their whereabouts and their plans. We're executing a plan to move groups of these
Работниците мигранти наскоро би можело да бидат донесени во Австралија за работа на фармите под виза за земјоделство, а новата категорија ќе се воспостави следниот месец. Министерот за земјоделство Дејвид Литлпрат рече дека федералната влада ќе воведе прописи за создавање работна виза за земјоделство до крајот на септември. Визата ќе важи за квалификувани, полуквалификувани и неквалификувани работници и ќе екзистира заедно со работните програми за работници на фармите од 18 месеци по грантовите и програмата за опоравување од катастрофалните пожари Black Summer Bushfires, Црвениот крст на Австралија вели дека 93% од собраните 242 милиони долари се исплатени или потрошени. Менаджерот на националните служби за итни случаи Андрю Коглен вели дека австралиците одговориле со неспоредлива великодушност по огромните загуби и дека Црвениот крст редовно известувал за начинот на кој се користеле донациите, зашто имал поволен независен преглед на направените напори. И од спортот, австралијката Аш Парти ја освои својата петта титула годинава, со што сега има вкупно 13 титули. Светскиот рекет број 1 ја победи Джил Тајхман во директни сетови во финалето на отвореното првенство во Синцинати. Парти не испушти ниту еден сет во текот на целата нејзина турнирска кампања, останувајќи скромна во победата.
Thank you very much. First of all, Jill, what a week, mate. This is where you belong. This is your level, and it's been so nice to see you play your best tennis this week. I know that over the next few years you'll win many of these, win many big matches, mate. But it was certainly nice to share the court with you today. So well done to you and your team.
И од најновата курсна листа, денеска 23 август, еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,71 американски долари и за 37,18 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,13 македонски денари, а еврото за 60,98 македонски денари. И временската прогноза за утре за Перт сончево со максимална температура до 22, Аделаид услови за дожд до 14. За Мелбурн повремен дожд со слаб интензитет 13, Хобарт слаби краткотрајни врнежи до 14, Камбера дожд 11, Сиднеј услови за обилен дожд до 16, за Брисбен врнежливо со брзо разветрување до 22, Дарвин краткотрајни слаби врнежи 33 и Алис Спрингс претежно сончево 18.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.